Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Përmbylljen e zyrave të postës së Serbisë në Kosovë, Bashkimi Evropian insiston se çështja duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbi. Qytetarët serb të dëshpëruar nga mbyllja e postës në Veri, por cili është roli këtyre filialave? Kandidatja për presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Harris, për pozitën e nën presidentit ka zgjedhur Tim Walz. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbët në Veri të Mitrovicës janë mbledhur për të protestuar kundër hapjes së urës mbi lumin Ibër. Në protest, siç raportohet, shihen edhe përfaqësues të listës serbe dhe ish deputet nga radhët e komunitetit serb. Kjo urë ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare dhe Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe. Në periudhën e pasluftës, kjo urë ishte simbol i trazirave dhe barikadave të ngritura nga serbet e Kosovës për të kundërshtuar përpjekja e Kosovës për të vendosur autoritetin në Veri. Për gruan që është plagosur me armë zjarri dje nga burri i saj në Bresjet e Fushë Kosovës dhe për vrasjet dhe dhunën ndaj grave, sot kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti një aksion simbolik ku kanë kritikuar institucionet e Kosovës për mos veprim për të parandaluar këto raste. E dëgjojmë një deklaratë nga kolektivi për mendim e veprim feminist.
Duke i bërë bashkëfajtore institucionet e Kosovës për vrasjen e grave, ne rikujtojmë që për vajzat dhe gratë në Kosovë çdo ditë është luftë. Luftë për ta mbrojtur vetën nga dhuna e gjinizuar e abuzimit seksual. Luftë për t'ju ikur plumbave e sopatave. E në këtë luftë, shteti vazhdon t'u mbaj anën dhunuesve e vrasësve, duke i amnistuar e duke e mirëmbajtur patriarkalizmin.
Autoritetet e Kosovës e kanë mbrojtur vendimin e tyre për mbylljen e disa pikave të postës së Serbisë në Kosovë, pavarësisht reagimeve nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoritetet në Beograd. BE-ja ka insistuar se kjo çështje duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbi, ashtu siç ishte parapar në marrëveshjen e kaluar mes dy vendeve. Dorontina Baliu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë konfirmuar nëse çështja e funksionimit të postës së Serbisë në Kosovë mund të diskutohet në të ardhmen në dialogun me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndonse këtë ka kërkuar BE-ja. Aksioni policor i 5 gushtit, kur u mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në Veri të Kosovës, nxiti reagime nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që u shprehën të zhgënjyera nga ky veprim. BE-ja si ndërmjetësuese ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Megjithatë, BE-ja nuk i është përgjigjur pyetjes se a do të kërkohet të zhvillohet ky diskutim në një datë të caktuar në rundin e ardhshëm të bisedimeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili është edhe krye negociator i Kosovës në dialogun me Serbinë, në një reagim të tij në Facebook, mbrojti aksionin policor duke theksuar se posta e Serbisë ka vepruar ilegalisht në territorin e Republikës së Kosovës. Bislimi tha se fakti që në një marrëveshje paraprake ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte dakorduar të diskutohet për çështjen e postës, kjo nuk nënkupton që ndërkohë posta e Serbisë të vijojë operimin ilegal në vend. Asgjë nuk nënkupton të drejta apo tolerim të entiteteve ilegale në vend. Kjo asesi nuk mund t'jetë e pranueshme dhe e lejueshme për shtetin ton, e parimisht nuk do duhet të ishte pranueshme as nga ana e Bashkimit Evropian, shkroi Bislimi. Ndërkohë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se aksioni për mbylljen e degëve të postës së Serbisë në Veri të Kosovës mund të ketë ndikim negativ në mundësinë e heqjes së masave ndëshkuese. Tani shohim më shumë hapa të njanshëm dhe më shumë veprime të pakoordinuara. Ky në të vërtetë nuk është shtensionim, kjo çon në përshkallëzim të mëtejshëm. Këtë duhet ta kuptojnë qartë ata që marrin vendime në Prishtinë, tha Stano më 6 gusht. Verën e kaluar BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshir anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve të Kosovës vjen pikrisht nga konstatimi i tyre se dialogu është i pasuksesshëm. Kryeministri Kurti me të drejtë ka konstatuar se dialogu ka vdekur, se masat e BE-s ndaj qeverisë së tij nuk do të hiqen dhe se nuk do të ketë pasoja për regjimin serb, lidhur me sulmin në Bajnsk, tha ai. Ai megjithatë paralajmëron se një hap i tillë i pa koordinuar thellon mosbesimin e ndërsjellë mes Kosovës dhe aleatëve perëndimor dhe i jep Beogradit një pretekst tjetër që të ankohet. Gjithashtu ky hap e ushqen narrativen se Kurti dëshiron t'ua bëjë jetën të padurueshme serbëve në Kosovë. Është e vështirë të shihet një rrugdalje nga kjo dinamik, shtoi tutje vogël. Nga policia e Kosovës u tha se mbyllja këtyre degëve të postës së Serbisë është bërë për shkak se ato po funksiononin pa licencë brenda territorit të Kosovës. Serbia në anën tjetër ka thënë se veprimi është nxitje e konfliktit dhe se është bërë në kundërshtim me marrëveshjet e Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve të arritura në Bruksel. Ku hyn çështja e postës së Serbisë në marrëveshjet e Brukselit? Fjalët post apo shërbime postare janë përmendur më pak se 10 herë në përmarrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Në fakt çështja e postës apo shërbimeve postare ishte përmendur vetëm shkurtimisht në marrëveshjen për telekomunikacionin mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse shërbimet postare nuk ishin pjesë e këtyre diskutimeve, të dyja palët pajtohen që të diskutojnë ato më vonë. Thot në nënin 5 të marveshës bazë mbi telekomunikacionin të arritur në shtator të vitit 2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Disa qytetarë sërb të pjesës veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme për mbylljen e objekteve të postës së Serbisë në veri. Ka nga ata që nuk e shohin shumë problematike mbylljen e tyre, e disa të tjerë thonë se do të përballen më shumë me problemin e kryerjes së pagesave dhe pranimin e pagesave dhe pensioneve nga Serbia. Ka të tillë që besojnë se veprimet e institucioneve të Kosovës në veri po bëhen me marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Sërgjan Gjorgjevic, 46 vjeç nga Mitrovica e Veriut, beson se mbyllja degëve të postës së Serbisë ishte e paracaktuar mes Kosovës dhe Serbisë dhe shton se nuk është i befasuar nga lëvizja autoriteteve kosovare.
Po, moj komentar janë ato...
Komenti im është se është një marrëveshje mes Aleksandar Vučićit dhe Albin Kurtit, se si të dorëzohen institucionet serbe. Kurti vetëm po e zbaton atë për të cilën është rënë dakord, thot ai në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në katër komunat në veri të Kosovës nuk kanë mundur të përdorin shërbimet postare dhe financiare të postës së Serbisë që nga 5 gushti, për shkak se nën deg të kësaj kompanie në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavec dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arsyetimi i autoriteteve kosovare është se posta e Serbisë nuk është licencuar për të bërë biznes në Kosovë. Disa nga shërbimet financiare që ofron posta e Serbisë në Kosovë janë pagesa të ndryshme me porositë e institucioneve që punojnë në sistemin serb, dërgimi parave, pagesa e faturave në sistemin serb, pagesa e sigurimit të veturës e të ngjashme. Gjithashtu në sportele